Слушаш без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Здравейте и добре дошли в първия видео епизод на Без филтър. Вече ви споделих, че тази година ще имаме нови неща и едно от тях е точно това. Ще може да гледате някои от епизодите на Без филтър. Причината за това видео всъщност е, че искаме да ви покажем едни много интересни, специални и симпатични хора, които ще бъдат гости в подкаста тази година. Първия гост, много специален и много важен, избрали сме го не случайно да открием с него видеопоредицата на подкаста, е Пам. Пам е тук до мен и много се радвам и съм много щастлива, че точно тя ще даде старта на тази видеопоредица. Пам, добре дошла, да си ни на късмет.
Сигурна съм, че ще донеса късмет, защото аз нося късмет на абсолютно всички. Много благодаря за поканата и се радвам, че съм точно тук без никакви филтри. Включително разговора.
Да, разговора със сигурност ще бъде без филтри. Подготвила съм ти въпроси, които се надявам, че... Не бих казала, че ще те притеснят, а по-скоро ще споделиш съвсем открито гледната си точка по тях, така както си свикнала да го правиш и с което си известна в социалните мрежи. Но преди да отидем към тях, искам да ми разкажеш малко за малката Пам. Свикнали сме да те виждаме такава каквато си днес. Такава каквато си днес. Обаче на мен винаги, когато се запозная с някой, ми е много любопитно какъв е бил като дете, какъв е бил в тинейджърските си години. И понеже сме в без филтър, не мога да не те попитам и от кой тип момичета беше, които така ровеха в козметичната чантичка на майка си, искаха да си сложат всички възможни гримове, или по-скоро си играеше и тичаше с момичетата и момчетата.
Първо, аз се радвам, че разговорът ще е такъв, защото на мен ми е омръзнал вече от еднотипни въпроси. Откъде ти произлиза фамилията? Просто това, ако ми го зададе още някой, ще припадна. Иначе, относно малката Пам, мога да кажа нещо много интересно, което майка ми винаги, когато някой пита за мен, и тя започва с това, че когато съм се родила, никой не е разбирал, че има бебе в къщата. Никога не съм плачела, защото съм си играела с ръцете си. Просто съм ги гледала и съм си играела с тях. Била съм най-тихото бебе на света. Никой не е можел да повярва. А вече в гимназията изобщо не беше така и в училище. Бях от всичко. Много бях дива и едновременно с това исках да съм изключително добра в това, което се преподава. Дори да не внимавах, след това вкъщи бях готова винаги. Някакси си подреждах ежедневието още от ученичка, така че всичко да ми е написано, всичко да ми е научено. Не обичах да се чувствам неподготвена. И едновременно с това бях от най-известната женска групичка. Бяхме си 6 приятелки. По никакъв начин не съм позволявала на хората още тогава да ми влизат в личното пространство или някой, ако се е държал по-грубо, да съм се премълчавала. Просто обичах да има от всичко. Гримирала съм се от много ранна възраст, учила съм се сама да се гримирам и всъщност получавах стипендия в гимназията, която отиваше за супер скъпи козметични продукти, като тогава за мен. Тогава за мен супер скъп козметичен продукт, например, са били някакви брандове, които сега не ми се струват някакъв висок клас, но един глас ми беше половината стипендия.
Вдигнал ти се стандарта. Добре, това е добре. Това е добре, означава, че има някакъв растеж в живота. Преди да се върнем към днешна дата обаче, понеже спомена тинейджърските години, училището в гимназията, днешните тинейджери имам усещането, че са така доста обременени и до някъде предопределени от социалните мрежи. И малко сякаш страдат от тази представа как трябва да бъдат идеални, как трябва да изглеждат супер добре. Например, наскоро си направих един много интересен експеримент. Аз имам близнаци на 10 години, момче и момиче. Попитаха Лиса: Лиса, ти красива ли си? И тя така леко се смути, притесни и каза, не знам, и в смисъл избяга изобщо от въпроса. Питах Митко, който е момче. Митко, ти красив ли си? Той ме погледна, усмихна се и каза, да, много съм хубав, и продължи. А мислиш ли, че момичетата, които сега изживяват тинейджерските си години, по един или друг начин наистина са подложени на страшно много натиск и от социалните мрежи, и от хората около тях, от приятелките им, и се чувстват всъщност недостатъчно красиви заради целият този шум?
Смятам първо, че ролите много са се обърнали точно заради социалните мрежи и това колко бързо се движат технологиите. В някакви моменти имам чувство, че родителите не са като малки деца, а малките деца са вече като възрастни заради огромния поток от информация, който достига до тях. И е малко плашещо, даже не малко, а много, защото наблюдавам това, че момичетата не просто са подложени на натиск, то на някакви моменти може да се сметне и за тормоз. Изобщо образа на жената през целия и растеж, от начина по който е сътворена, в един момент може да се излъже от останалите и очакванията им, че една жена трябва да е само красива. И все едно това е най-голямата стойност, която тя може да притежава. И красотата е прекрасно нещо, но тя не е всичко, което може да бъде един човек. Поне не е тази красота, която се върлува в социалните мрежи по абсолютно еднотипния стандартен начин. За мен, примерно, красотата в социалните мрежи е едно хубаво и смислено написано описание, но повечето хора гледат само обработени снимки и всъщност това, което е проблемното, е, че стандарта за красота, който се прокрадва в социалните мрежи, е за един несъществуващ идеал в човешка форма. Няма хора, които изглеждат реално по този начин, заради това много хора не се чувстват красиви. И мъжете не страдат толкова от това, защото по-скоро, ако мъж се обработва снимките, той значи не е мъж. Да, което е глупаво, но по този начин се разбират нещата. Аз имам приятели чужденци и всъщност понякога, когато излизам с мои приятели, чужденци, мъже, и им казвам, о, не съм облечена много обикновенно, идвам след тренировка, ти, примерно, ще си нагласен, защото той ми казва, аз идвам от офис и съм облечен по-официално. И аз съм притеснена от това и той ми казва, това са пълни глупости. Той, мъжът, трябва да е по-наконтен. Жената избира. Ти можеш да изглеждаш както си искаш. Това от българи не мога да го чуя. Много странно се случват нещата тук. Сякаш жената трябва да е винаги перфектна, независимо дали е става от сън, независимо дали е работила 10 часа днес или е в болница дори тя. Даже ако може след раждането да е с фул мейкап и...
Ами много често виждаме такива жени на разни снимки от изписването на децата. Не знам как го постигат, но...
Не го постигат. Fake it till you make it. Просто това е една игра, която най-накрая никога не побеждаваш ти.
Добре, да останем още малко при тинейджерите, обаче преди да скочим в живота на възрастните. За днешните тинейджери интернет сякаш изчерпва абсолютно пространството, от което могат да се вдъхновяват. Когато ти беше тинейджер обаче, откъде черпеше вдъхновение, когато всъщност социалните мрежи още не бяха чак толкова голям закон за всичко?
Това е толкова сладко.
Кажите ли си чела книжки на децата?
Защото съм... Не съм чела книжки на децата. Откъде черпех вдъхновение? Най-голямото ми вдъхновение беше читалището. Много е смешно, обаче аз не бях толкова вглъбена в социалните мрежи, когато израствах. Буквално нямах компютър до доста късна възраст и трябваше да посещавам тези общите компютърни зали. Преди съществуваха доста големи такива. И ходих там, за да цъкам в MySpace или в Мирката, която не съществува вече.
Вече няма, да.
Да. От читалището това, което ме вдъхновяваше, бях тогава дива фенка на Стивън Кинг и бях открила Лъвкрафт, който почти не беше превеждан още. Но беше красив момент от моя живот, защото доста от темите ни на разговор и вдъхновението ни бяха много простички и обикновени неща. Да, в интернет по-скоро се вдъхновявах на неща, които виждам от профили на чужденци и които не може да видя в България. Някакви... Тогава беше избухнал този емо стайл. с черните сенки.
Черните сенки, коси.
И аз бях супер впечатлена как хората си правят толкова ярки розови коси. Тогава си бях направила за първи път сама лила в бретон.
О, революционно.
Аз, не съм експериментирала толкова с веждите си, както повечето. Нямам нито един оскубан кос от веждата си и до днес. Обаче косата ми беше всички цветове през различни години.
Понеже споменаваш за това, да те попитам, доколко си склонна да експериментираш с външността ти и през годините правила ли си някакви много смели, да ги наречем, промени? И как изобщо възприемаш хората, които по един или друг начин правят някакви, нека ги наречем, добавки към външността си?
Аз се възхищавам на хората, които са смели, до степен това да намерят, как да кажа, начина, по който да изразят себе си навън. Не се възхищавам на хората, които правят добавки и промени в себе си, за да изглеждат по-красиви по един чужд стандарт. Наистина, по-скоро ще се впечатля от някой, който е достатъчно смел да си обръсне главата, отколкото от някой, който би си направил 11 пластични операции в търсене на себе си. Бих оценила някой, който ще си направи пластична операция, защото страда от нещо, което му е естетичен комплекс цял живот и би се почувствал по-добре и не може да намери силата да се възприема такъв какъвто е и нека това да му помогне за вътрешния му покой, но не бих се впечатлила от някой, който просто иска да изглежда като сексуален обект и заради това си прави някаква добавка, за да е по-привлекателен. В смисъл, какво красиво има в жена или мъж, на чието форми и лице е изписано само сексуален обект?
Темата за клонингите по отношение на външността също присъства много често в коментари и дискусии през последните години. Защо според теб основно жени, но и при мъжете също започва да се забелязва една такава тенденция, искат да приличат на един определен типаж и вече да е трудно, на мен наистина признавам си на моменти някой от звездите в България, ми е трудно да разпозная коя е.
Мога да го обясня много лесно. Това не е темата за клонингите, поне в моят свят. Това е темата за секса. И то звучи много мръсно, но всъщност е много елементарно. Просто буквално е много елементарно. Хората са еднотипни и ги възбуждат и привличат еднотипни неща, защото нямат въображение. Толкова много сме свикнали да гледаме в една посока и да не си разгръщаме потенциала на въображението, че ни харесва това, което харесва съседа Пешо и съседката Маги. Не знам по какъв друг начин да го обясня. Ако имаш смелост да те възбуди или да харесаш нещо различно, значи си сбъркан. И заради това естественото някакси отива на по-заден план и по-скоро ни привличат неща, които се гледат по едни телевизии, които уж са мръсни и нали, в едни канали, които човек възрастен не трябва да ги гледа, а гледа само това. Аз виждам постоянно хора, които са счупени и мисля, че всичко, което ни привлича и което казваме, да, това е много красиво и тази жена, която прилича още на 100 други жени и не може да различим, е много красива, просто защото красивото ни е пречупено през това, което ни привлича интимно. Интимността е много елементарна и всъщност това, което ни привлича, не винаги е красиво.
Има един парадокс обаче. Ти каза, че на хората им липсва въображение. В същото време имаме ужасно голям достъп до информация, нещо, което преди години не сме имали. Обаче хората сякаш наистина живеят в много по-големи коловози и в едни и същи релси. Харесват едни и същи неща, следват едни и същи трендове, например в социалните мрежи като TikTok. Имаш един тренд и десетки, милиони, хиляди хора правят едно и също. Къде всъщност остана това въображение? Къде е там по пътя някъде го загубихме и как според теб хората могат да си го върнат по някакъв начин?
Днес ме попитаха за странни хобита, които имам. И
ти отговорили?
Тук е момента, да, отговорих. Имам странни хобита и сега ще ги споделя, защото съм много по темата. Да, имаме огромно количество информация, която минава през очите ни, но качеството на тази информация е много ниско, честно казано. И заради това капацитета на въображението се заключва само до ниското качество, което минава през очите ни, защото не ровим. Аз имам странни хобита, имам колекция от печати, които са за ръчно написани писма, които са печатите за восък, и защото обичах да пиша ръчно написани писма на баща ми, тъй като той живееше в чужбина, когато бях малка. Писала съм и скоро, миналата година писах ръчно написано писмо и го пуснах по пощата. Български пощи още работят.
Не е доставено.
Вълнувам се от науката за скъпоценните камъни. Това е малко и професионално, но и лично. И не съм чела толкова художествена литература последните месеци, колкото доклади в GIA, Гемологичния институт на Америка, за скъпоценни камъни и по какъв начин те се набавят. Така нататък. Имам различни хобита и всъщност това, което виждам в останалите хора, е, че те нямат такива. Те си следват само ниските трендове и заради това са заключени в някакво елементарно съществуване, което им ограничава въображението. Примерно аз, ако отида и кажа на някой, искаш ли да си говорим за немски екзистенциализъм? Той няма да разбере какво му говоря и дали това е животно. Това е раздел от философията и аз, примерно, като човек, който чете философия и социология, супер много се вълнувам от Ниче. Примерно и Киркегор, какво са написали и коя година и що са се скарани Ниче и Вагнер. С кой да седна да си говоря за това? Това го няма в интернет.
Добре, между другото, сега тази седмица излезна едно много интересно проучване, според което София е на едно от челните места като град с най-самотни хора. Ти, не можейки да намериш такива хора, с които да си говориш по тези теми, чувстваш ли се понякога самотно?
Никога не се чувствам самотна, освен в моментите, когато съм допуснала някой в и без това малкия ми кръг от хора и този някой супер много се, изключително много се изложил спрямо от това, че не е знаел как да се държи. За мен човек не знае как да се държи, когато не полага усилия да те задържи в живота си под каквато и да е форма. Независимо дали говорим за приятелство, защото ми се случва постоянно някакви супер грозни неща. Примерно приятелки, които не са ме питали от седмици как съм, изведнъж ми каза, а това може да го споделиш на сторис, да ме подкрепиш в Елиси, какво? Копеле, ти не си ми харесала нищо от нещата, които аз правя. Не си ми подкрепила един път, не си ми написала един окуражителен коментар, въпреки че имам някакви трудни моменти. По какъв начин аз да съпортвам хора, които не съпортват мен? Как да подкрепям хора, които не подкрепят мен? По никакъв начин. В смисъл, дори не ме питат как съм елементарно. Даже ако ме беше попитала как съм, пак щях да го направя. Както ли си самотен в свят, в който всеки иска да те изцеди? Хората са като вълци, които искат да те разкъсат буквално, за да вземат от всичко твое и най-накрая ти казват, а, мерси, ай, чао. Може и без мерси.
Може и без чао.
Да. Понеже каза, че имаш тесен приятелски кръг.
Да.
От една страна, това е твоя личен свят. От друга страна, имаш много-много последователи в социалните мрежи и по един или друг начин ги правиш част от живота ти. Къде слагаш чертата от това, което споделяш и това, което всъщност е част от, не знам как да го нарека, то не е точно твой онлайн образ, но как правиш така, че съдържанието ти да е интересно за хората, които те следват и в същото време да запазиш този личен момент, който наистина е само за най-близките хора.
На мен едно от най-ценните ми неща е моята идентичност и никога не съм се опитвала да я крия. Преди да започнем, ти разказах за една статия, която написаха за мен и от целият смислен текст, който бях написала в моя публикация, бяха извадили някаква жълтина, за какво плача и нещо, което е свързано с моите емоции. Къде слагам чертата? Там, където хората най-много искат да достигнат, всъщност, са нещата, от които те правят най-щастлив и най-тъжен. Но повече нещата, които те правят тъжен. Хората обичат да бъркат в чуждата болка, обичат да ровят там по всякакви начини с мръсните си ръце. Наричам ги мръсни ръце, защото това са мръсни помисли, за да могат по някакъв начин да усещат, че имат контрол над теб и емоциите ти. Нямат никакъв контрол. Мен никой не може да ме засрами, защо съм плакала за нещо или нещо подобно. Но да, границата е, че ти можеш да си говориш много с хората и да ги чувстваш близки спрямо твоите идеи, спрямо твоите разбирания за света, но това не означава, че те автоматично се превръщат в твои приятели. Най-важното нещо, което съм научила, е, че приятел и човек, който допускаш до себе си, е някой, с който прекарвате най-вече много време в живота, на който можеш да му довериш не просто историите от живота си да му споделяш, а моменти, в които създавате заедно тези истории.
Ти като човек, който стана популярен и от телевизията, беше преди това в онлайн пространството, има ли хора, които си позволяват да прекрачат тази граница на последовател и човек с влияние в социалните мрежи? Случва ли ти се да имаш такива ситуации, в които някой се опитва да навлезе твърде рязко и с бутонките в живота ти?
Буквално съм била подлагана на турмоз от мъже и от жени и мога да заявя, че жените са много по-нахални от като количество и като качество. Просто те си мислят, че след като много ти симпатизират, могат да те турмозят да бъдете приятелки и ти си длъжна, след като те харесват, да се държиш добре, не просто да се държиш добре с тях, а да ги допуснеш в живота си и близо до теб, което е отвратително, защото ти просто, ако не го чувстваш, не си длъжен и не трябва да си обвиняван и заплашван, че не го правиш. Да, заплашвали са ме жени, които няма да злепоставя никога, защото очевидно имат някакъв проблем с това, че както са ми писали някакви мили и хубави неща и са ме натягали да бъдем приятелки и буквално са идвали на места, където съм се отбелязала, че съм аз, заради това вече не се отбелязвам, където съм някъде, когато съм някъде, отбелязвам се 5 часа след като съм била на дадено място или няколко дни по-късно и отбягвам да се отбелязвам на любимите ми места, защото се е случвало да се отбележа и да идва човек там. Просто е ужасно. Okay. Наистина, чувстваш се преследван, чувстваш се зле и притиснат до стената. Да, позволявали си много хора. Не знам как. Аз никога не бих и съм много внимателна.
А как реагираш в такива ситуации? Защото много често повечето от инфлуенсърите онлайн всъщност поделят повече за хубавата част от тези взаимоотношения. Как хората са ги попитали откъде има чантата, откъде има пълтото, но малко хора си позволяват всъщност, може би точно в стремежа си да не обидят някого или да не засегнат някакви последователи, да говорят за тази, според мен, много важна и до някъде тъмна страна на този тип отношения, защото един човек, който те познава само от постовете ти в социалните мрежи, изведнъж си мисли, че е част от живота ти, че има правото да ти говори по начин, по който не би посмял да говори на друг човек, да, който среща е така просто на улицата.
Много от инфлуенсърите, хората, които създават съдържание, всъщност хората, които създават съдържание, се страхуват да казват негативи за някой, който им е фен, за да не отблъснат масата от хора. Но аз такива хора, които ще ме тормозят, искам да ги отблъсна. Така че оставете ме на мира, първо. И второ, искам хората, които са около мен в социалните мрежи, да са адекватни и да разбират какво им казвам. аз винаги съм мила и в един момент просто обяснявам на човека по-сериозно, че това, което прави, не е окей, спрямо мен и дори спрямо него. И след това директно бия игнор. Ако започнат обиди и заплахи, блокирам. И не ме интересува. Имам електрошок, имам спрей, лютив, купих си ги специално и заради хора, които са ме притеснявали в общи пространства, така че само пистолет няма.
Ами предупредени сте вече. Пам е добре подготвена за всякакви такива нападатели. Не, ние се забавляваме сега, обаче не, това наистина е много сериозна и тежка тема, за която не се говори много. Нали, ние искаме някакси в социалните мрежи всичко да е захаросано, розово, но има теми, които трябва да се повдигат, защото все повече деца искат да станат инфлуенсъри, а не знаят всъщност какво ги очаква.
Има огромна опасност, защото постоянно, ако някой се вманиачи по теб, което аз доста внимавам да не се случи, може да те преследва, да иска да знае къде живееш, кога тренираш, по кое време, къде ходиш. Хора, които ви задават такива въпроси в интернет, това е много важно да знаете, че не трябва да си давате лични данни, не трябва да казвате в точен час къде всъщност сте и много да внимавате кой от обкръжението ви знае в какъв момент сте уязвими, къде може да бъдете хванат. Не, много е страшно, не е изобщо захаросано и не всеки подхожда към някой човек в социалните мрежи с добри намерения. Напротив, хората към мен подхождат най-вече с негативни намерения. Някой иска винаги да ме нападне за нещо. Има и много положително настроени хора, но по-голяма част винаги са огромни хейтери. Това е, което има в социалните мрежи.
Темата за хейтерите също много се дъвче. Не ми се иска да се впускаме в нея, в никакъв случай. По-скоро така лек завой, но пак в тази сфера свързано. Особено за жените има някои доста неудобни въпроси, като например на колко години си, колко тежиш и такъв тип неща. Ти обаче някакси сякаш не се притесняваш от това. Дори съм хващала твои забавни историята, в които обясняваш как са ти поискали лична карта на места и подобни ситуации.
То е много забавно.
Как човек преодолява всъщност тези вътрешни притеснения и започва да се чувства удобно в кожата си, удобно да говори за нещата, за които за други са тотално неприятни?
Когато полагаш абсолютно всички възможности, които притежаваш за това да се грижиш за себе си и за своя организъм, няма как да се притесняваш от такива теми. Да, килограмите можеш да ги промениш, това е цифра, която варира нагоре-надолу, възрастта е еднопосочна, но пък аз изглеждам по-добре сега, отколкото в своите 20, така че нямам абсолютно никакви скрупули да се говоря за възрастта, докато бях в телевизионното предаване, много хора бяха казали: "Оле, вижте как изглежда на 20, представете ли как ще изглежда на 30, аз в този момент на 34. За какво говорим? И това, което исках да кажа също е, че човек наистина трябва да се чувства удобно в кожата си. Ако ти си постоянно свит, никой няма да ти върне тези години, в които живееш в момента, нямаш добъл на това, което ти се случва и ако цял живот се притесняваш от себе си, трябва да работиш над това да се почувстваш по-добре. И няма да се почувстваш по-добре, ако само се криеш. Трябва да си малко по-смел и едновременно с смелостта да си по-предпазлив.
Това, че работиш като модел, дава ли ти допълнително увереност? Например, да качваш снимки по бански или снимки в по-прилепнали спортни екипи? Защото има момичета, които се притесняват дори от това.
Ами, аз преди 2 години не бих качила такива снимки. Много работих над начина, по който се възприемам и начина, по който влияя над тялото си. Тялото ми изглежда по-добре според моите разбирания в момента, защото аз тренирам не с цената на това да свалям килограми и заради това, което очакват другите да виждат от мен, а заради желанието ми да съм здрава. А със здравето идват някакви промени в тялото, които са изключително положителни. Например, да си супер стегната, да си оформила някакви някакви мускули там, които харесваш. И да, позволявам си да се снимам по този начин, защото в този момент от моя живот това е най-доброто, най-добрият начин, по който може да изглежда моето тяло. Ти си скулптурираш тялото спрямо възможностите на твоето ежедневие. Аз си пиша с един човек, който е треньор в момента и е чужденец също, който е с перфектно изваяно тяло, абсолютно здравословно. И той ми казва така: аз много се възхищавам как вдъхновяваш останалите, по същия начин, по който аз се опитвам да го правя. И ти споделям това, защото ти вдъхновяваш другите не като им забраняваш, не като им се караш, не като ги обиждаш. По този начин никой не може да вдъхновиш. Не е важно да забраниш на някой, да го заключиш в една стая, да му кажеш сега всички тези 10 вредни навика, които имаш, трябва да ги изчистиш. По-скоро трябва да разговаряш с хората така, че да осъзнаят, примерно да намалят някакви вредни навици, от тези 10 да останат 2-3. Ние сме хора. Постоянно може да променяме и да извайваме с телата си, начина си на живот. Те нещата вървят ръка за ръка.
И не винаги това, че си в перфектното тяло, ти гарантира, че здраве. Ще се чувстваш здрав, да. Или щастлив, или успешен, не. Просто защото изглеждаш перфектно. Понеже споменахме фитнеса,
да.
Знам, че ти често го посещаваш. Кажи ми...
Хората са много изненадани.
Така ли?
Това е така.
Ами, ако те следят достатъчно задълбочено, са наясно, че не пропускаш ден почти.
Онзи ден имах много готин. Много нелепо включване от една жена, която беше под моя снимка с Клин. Започни да тренираш. Аз съм някакси, извинявай, последните ми 300 сторица за това. Всеки ден какво правя всъщност? Правя дневник на тренировките си.
Добре, ще те попитам да. Така директно.
Да.
Приятно, понеже аз не съм стъпвала в фитнес скоро и затова искам да получа информация от извора. Приятно място ли е фитнеса за хора, които не изглеждат като извадени от корицата на някакво списание за бодибилдери, например? Тоест, нормални хора, които са отишли във фитнеса, за да се опитат да спортуват, да поддържат тонус, нямат желание да станат Аполон. Понеже съм чувала от познати и от приятели за коментари, които се подмятат понякога към такива хора. Какви са твоите наблюдения? Как тези, които вече са постигнали мечтаната форма и отиват там за да си направят, нали, няколко селфита в огледалото? Така ли?
Да.
Ето, виждаш ли? Чисто, че не съм била във фитнес, не излага.
Сега ще обясня. Извинявай, че те прекъсвам, обаче просто въпросът е много добър и не се издържам да отговоря. Нашата държава фитнесите са много токсично място през по-голяма част от времето и преди няколко години, ако някой ме беше попитал приятно ли ти е да тренираш в зала, щях да кажа не, предпочитам да отида и да се метна от някъде. Абсолютно да, такава бях. Много дълго време, може би се подготвях по-дълго време да вляза в фитнеса, отколкото след това да ми се развие рефлекса за това да си тренирам редовно и да се грижа за себе си, защото хората масово са отвратителни поради простата причина, че някои от тях отиват точно за да се покажат в екипчето си, да снимат в огледалото и в това няма нищо лошо. Ако не гледаш останалите така, все едно са сган някаква там, някакви отрепки, поради проста причина, че не са слаби. Значи, в фитнеса има много видове хора, но основно са такива, които отиват там, изглеждат, нали, добре, защото са слаби, не толкова, защото са тренирали и съдят всички останали. Има нормални хора, които са с няколко килограма, които са влезли да поуправят и има нацепени. Яко нацепени хора. Мога да говоря много дълго за лошия пример, за това колко пъти са ме обиждали, колко са се заяждали с мене, колко пъти са се подхилквали и така нататък. Обаче, колкото повече тренирам, толкова повече осъзнавам едно нещо, че фитнес залите са супер място, ако си го направиш такова. И сега ще обясня какво имам предвид. Ако на теб в живота ти се случи нещо изключително гадно и се концентрираш върху това нещо и не продължаваш напред, ти се превръщаш в един нали, депресиран човек, който си губи бъдещето, проплява си настоящето и така нататък. По същия начин е и в залата. Ти можеш да отидеш там, да се средоточиш над някакви глупави хора, които са отишли за да парадират със своите форми, независимо дали генетични, дали са постигнати с някакви усилия, или може да се концентрираш на това какво можеш да постигнеш ти в сериите си, в това начина по който си изпълняваш упражненията и така нататък. И сред нацепените хора, които повечето останалите поставят под общ знаменател, това е една голяма грешка. Защото истински трениращия човек, който е спортист, който осъзнава какво представлява спорта и колко голяма важност има за човешкото тяло, този човек винаги ще дойде и ще те подкрепи, винаги ще те окуражи, независимо колко тежиш, независимо дали за първи път отиваш в залата, независимо колко пъти си се провалил, той ще дойде и ще каже, опитай пак. Заради това хората, които тренират и са смислени, аз изключително много ги уважавам. И имам много готин пример от миналата седмица. В залата имаше две момчета, които са може би с най-оформените и прекрасни тела, които съм виждала. Те бяха започнали тренировка, която е до отказ. Тоест, правиш с определена тежест до момента, в който не ти буквално колабира мускула. Те са професионални спортисти. За единия съм сигурна, защото е треньор в залата. Другото момче е с много оформено тяло. Не знам дали професионално се занимава. Ще кажа така, толкова време тренираха на единия уред, където исках да правя упражнения, че най-накрая отидох и ги питах кога ще приключат момчето, което е треньор, защото се познаваме. И той ми каза, сега приключваме. Буквално между сериите, когато се приключваха, не можеха да вървят, нали, става въпрос за тренировка за крака. И в момента, в който приключиха, нали, момчето не може да стане от уреда, защото те се редуваха, той му каза, айде, надигай се по-бързо, и тъй като цялата машина беше в поднормална, те наистина тренираха страшно здраво, ми изчистиха машината и ми казаха, заповядай. Като на... Не като на... Аз съм дама и аз съм жена и съм отишла там да тренирам и те уважават това. Независимо дали аз изглеждам като жената, с която биха си говорили, с която биха си легнали, която е супер секси и така нататък. Това се казва адекватно поведение и маниери и да имаш уважение към чуждия труд. Независимо дали го харесваш този човек. И това е начин тези пространства да бъдат посещавани от повече хора, ето това отношение, да не бъдат токсични и да могат повече хора да подобрят живота си, защото много хора ги е страх да влязат в залата и това искам да е пределно ясно на всички, от страха как останалите ще се отнасят към тях.
Да.
Съжалявам, че беше толкова дълго.
Не, обаче, дълго, просто дава много храна за размисъл и според мен много хора биха се припознали в това, да, което разказваш.
Много големи страхове и просто това, което искам да кажа, защото то е много трудно и се постига с много голяма смелост. Това е може би най-смелото нещо, което съм правила, да не тренирам за сваляне на килограми, защото когато го превърна в приоритет, при мен се превръща в болесно състояние, да тренирам наистина, за да се чувствам добре и да правя нещо за себе си. Просто ако има едно нещо, което да кажа на хората, които не се чувстват добре в тялото си и много искат да спортуват, обаче много ги е срам, много ги е страх как някой ще ги обижда и ще се заяжда с тях и така нататък, е, че трябва да правят нещо за тялото си и за себе си и да не поставят мнението на останалите на приоритет преди тяхното собствено здраве. Защото това да се движиш и да направиш нещо за себе си е най-големия подарък, който може да си направите. Това нищо друго не може да го замени. Това мога да кажа.
Усещам даже по гласа ти, че това ти е много, много, да, много специална тема и ти благодаря, че е толкова открито и толкова, не, толкова наистина честно и емоционално сподели по нея. За финал обаче съм ти оставила естествено най-сладкото. Темите за красотата и за любовта.
Yes.
Сега позволявам ти на някои от въпросите да не отговаряш, ако навлизам прекалено много в личното пространство.
Съпитала съм по-бърза.
Да започнем първо от красотата.
Добре.
Знам, че си маняк на тема поддръжка на кожата, грижа за кожата.
Да.
Ти си участвала през миналата година и в една наша кампания за един от нашите продукти на Ню.
Да.
Участва в едно много интересно, да го наречем, експеримент, където дори машина с абсолютна точност потвърди, че се грижиш перфектно за кожата си,
да,
и тя е в страхотно състояние. Може ли да споделиш някакви принципи или някаква рутина, която имаш? Защото е ясно, че особено като човек, който може би много често получава покани да тества различни продукти, е трудно да кажеш за конкретен продукт, но какво правиш ти и какво според теб е важно и може би много хора пропускат да правят по отношение на грижата за кожата си?
Много хора подценяват грижата за кожата генерално и си мислят, че всичко е въпрос на гени, не, начин на живот е. И кожата ти винаги ти се отблагодарява, ако имаш някаква рутина, с която я поддържаш. Много хора си позволяват, особено жени, да излизат... Всички си позволяват да излизат без слънцезащита. И мъже, особено мъже. Всъщност, даже жените повече слагат слънцезащита. Този мит, че кожата сама трябва да се защитава от ултравиолетовите лъчи и баба ти само SPF е ползвала. Да, обаче на мене баба ми имаше такива петна, застаряващи още от много ранна възраст. И когато имаш възможност да ги предотвратиш, защо просто не го правиш? Защо се възползваш от технологиите, но не се възползваш от технологиите, които ти казват да, погрежи се? Наистина, хората много искат да изглеждат добре, обаче ненавиждат превенцията. А превенцията е свързана с това да си обръщаш внимание. И аз, да, винаги излизам с слънцезащита. Глизотиите, които правя, са наистина всеки ден. Не обичам някакви супер дълги рутини за поддръжка на кожата. Тествам много продукти, за да разбера от какво се нуждае, защото кожата е като стомаха. В смисъл, колкото по-разнообразно е менюто на един човек, толкова по-здрав му е организма, защото се набавя всякакви вещества. По същия начин е и кожата. Колкото по-разнообразни продукти ползваш, толкова по-подхранена по всякакъв начин ще е тя. Но това не означава да използваш 15 продукта сутрин и 25 продукта вечер. Всичко, което трябва да използваш е спрямо кожата си това дали първо да се запознаеш с нея, да знаеш дали е мазна, нормална, смесена и така нататък, и да си купиш правилните продукти, които трябва да имаш. Серум, околочен крем, ако има ретинол в него, ако няма, няма смисъл. Серум, хидратиращ крем и слънцезащита. Това са трите неща през деня, които имате нужда, като преди това трябва да се почисти кожата. Никога да не се лягате с грим. Гримът също трябва да е много качествен, но гримът трябва да се използва да подчертава красивите черти на лицето, а не да скрива недостатъците, които все повече растат, ако не се грижите наистина за здравата кожа и здравия си вид. И най-важното е хубава храна, качествена, с която се набавяте всички фибри и вещества. Качествен сън, хубави нива на съня, най-трудното нещо за мен, хидратация, зимата също, страшно много ни се дехидратира организма, и вечер пак почистване на лицето, задължително, не само от грима, и отново същите стъпки. Като да, има значение дали са нощни продукти и дневни продукти, защото нощните продукти се усвояват през нощта по-добре, като зимата, не знам, всички може би сме забелязали, че устните на повечето хора са страшно напукани, неподхранени. Слагайте си някакъв, дори най-обикновен вазелин. Нали, просто не излизайте на студа и да си облизвате постоянно устните, това е елементарно. Хидратирайте ги, пийте повече вода. Това са моите най-елементарни съвети, които мога да дам.
Доста, как да кажа, приятни стъпки. Приятни стъпки и лесно изпълними,
да,
а резултатите идват и с времето.
Да, абсолютно. Не става за два дни.
Не става за два дни. Понеже заговори за грима,
да,
какъв грим обичаш да носиш в ежедневието си и позволяваш ли си някакви по-смели визии, когато имаш повод или за снимки? Изобщо как възприемаш грима като част от твоята личност?
Всяка сутрин излизам без грим от вкъщи, защото искам слънцезащитата ми да попие много добре и след това върху кожата си аз фондюте не използвам. Опитах се, не ми се получава. Понякога използвам биби крем, най-често използвам пудра и руш, хайлайтер, нещо съвсем леко, което да подчертае лицето ми. Не мисля, че някой трябва да се срамува или да се притеснява, ако е без грим. Но смятам, че гримът е като четките на художник за една жена, като бронята на рицара, на рицаря. В смисъл, една жена може много да изрази себе си и това какво представлява като личност с грима, който носи. Обичам ежедневен лек грим, обичам и много тежък понякога или по-така акцентираш и нетипичен, който не може да се види на всяко лице. Смятам, че това са едни абсолютно нужни штрихи, за да правим света едно по-красиво място и да играем с себе си. Да?
Като модел обаче, може би ти се случват и ситуации, в които някой друг те гримира.
Ох, да.
Имало ли се такива моменти, в които буквално не можеш да се познаеш в огледалото и си искаш да вземеш една мокра кърпичка и е така да махнеш всичко? Чак такива май.
Значи, имало е случай, когато не съм можела да се позная в огледалото, но съм, но съм реагирала така, сякаш искам това за винаги да остане върху мен. Имала съм случай, когато изобщо не се харесвам, но това да си модел е, трябва да се държиш професионално. Не във всяка дреха ще се харесваш, не всяка грим визия ще ти допада. Въпросът е, че ти трябва да си свършиш работата и трябва да изглеждаш добре спрямо кампанията, в която участваш. В повечето случаи изключително много се харесвам. Освен това, работя по такъв начин, че имам свободата да си избирам гримьора, който да ме гримира. Имам си любим. Той знае.
Кирил ли се казва? Поздравяваме Кики. И ще го чакаме да дойде на гости и той. Добре, хайде стига толкова за кръстата, да отидем към любовта.
Тази
тема, тази тема. Кажи ми от кои хора по-скоро би се определила? Тези, които търсят или които чакат любовта? Или може би си някакъв странен хибрид?
Аз съм хибрид, да. Аз не я търся. Любовта е в мен. Имам огромен капацитет от това да давам любов на всеки, който се нуждае. Имам огромен капацитет и от това да давам любов на човека, който бих избрала да е до мен. Въпросът е, че много трудно правя, много трудно откривам някой, на който бих така бих му дала достъп до всички ресурси на моя интимен свят. И смятам, че това е една много здрава, пропусклива мембрана, която пази висок стандарт на хигиена на личния ми живот.
Сега обаче автоматично, докато хората ни слушат и гледат и чуват това, вероятно ще си кажат, добре де, какво пък толкова иска, чака принца на белия кон ли? Какво значи да имаш висок стандарт за един мъж?
Веднага ще ти кажа, много ме отъкчават мъже, които не могат да се концентрират. Мъже, които висят в социалните мрежи, в каталога на това да търсят по-добрия избор и могат да си позволят това да бъдат с една жена и едновременно с това да са в постоянно търсене на по-добрия нейм вариант онлайн, което се случва доста, доста често. Както баща ми каза, на вас социалните мрежи ви претаковаха живота и всеки само търси по-добрия вариант за себе си и пропуска правилните хора за него. Не могат да ме впечатлят и мъже, които са емоционално недостъпни, които имат някакви травми от детство, израстване, по-студена майка и търсят, нали, по-студена жена, защото не могат да обсъждат емоциите си. Нали, някакси на емоциите в нашата държава не се обръща много голямо внимание, а те са в основата на нашата психика, начина по който ние се възприемаме, така че това, което търся, не е принца на белия кон. Даже не търся и кон.
търся, може и без кон.
Може без кон, може без абсолютно нищо, но без няколко неща не може. Не мога да общувам и да допускам хора, които нямат чувство за хумор, а които не могат да ми хванат странното чувство за хумор, които нямат емоционална интелигентност и които са страхливи, когато усетят емоции. Наистина, на мен са ми страшно безинтересни мъже, които... Ти секс навсякъде можеш да се намериш. Ти можеш да влезеш в секс-шоп и да си намериш секс. В смисъл, за какво ми е мъж, който се е възприел за евтин вибратор? Аз искам мъж, който се възприема за личност и знае точно какво търси. И като го намери, да е концентриран върху него и да полага някакво усилие. И не мога да разбера защо в думата усилия се влага толкова негативен смисъл. Що всеки си мисли, че като си вземе една жена и тя трябва да е някаква кукличка там, която да тича около него като малко кученце. Ти си вземаш партньор, който да те подкрепя в хубави моменти, в лоши моменти, защото лоши моменти ще има. И когато се случат такива лоши моменти, ти не трябва да си едно страхливо копеле.
Една връзка всъщност се познава точно по това как преминавате през трудностите, защото в хубавите неща...
И в хубавите моменти. Знаеш ли, има партньори, които завиждат на партньорките си. Когато партньорките
им успяват... Когато имат успех.
Да. И това е още по-противно. Това да. Са вече много тежки проблеми с его и комплекси.
Опасно звучи, дори.
Звучи трудно да си намериш човек, нали?
Така звучи, но не е невъзможно да не се отчаиваме.
А, тук отчаяни няма.
Няма отчаяни. Както разбрахме, щом е без кон, има надежда. Кажи обаче, когато си в този период, в който си в очакване на нова връзка, на нови взаимоотношения, каква е Пам, когато е свободна и флиртува?
Ами свободна и
флиртува. Свободна и флиртува.
Не, аз съм... Каква съм... Когато съм в отношения, всъщност аз се контя много повече. Много обичам. Има някои хора, които казват, леле, той човек като влезе във връзка, супер много се запуска и някакви такива неща. Ами не, аз съм много щастлив човек сам по себе си. Наистина не се чувствам самотна, защото така съм си изградила живота. И когато съм във връзка, човека, това, което търся, е да ме прави още по-щастлива. Защото ти, ако ме правиш нещастна, не мерси, аз съм щастлива сама. Не искам да ме занимаваш с нещастия и гадост и това да трепера какво се случва. И когато една жена е щастлива, тя иска да е винаги добре облечена, винаги да е така по-екстра и грее и блести и просто щастливото аз на една жена, то е най-красивото нещо, с което може да се запознае някой. Заради това и понякога мисля, че обвързаните жени са по-привлекателни. Не защото са заети, а защото когато са здравословен партньор, те са изключително красиви. И да, такава съм във връзка. Когато съм сама, не ми е на всяка цена да съм pick me girl. Смисъл да съм момичето, което иска да привлече всяко внимание. Винаги си набелязвам човек, чието внимание примерно искам. Бих завързала по-така тактично разговор, но не обичам да преследвам в никакъв случай.
Да. Добре, разбрахме за началото, разбрахме в връзката. А когато дойде край на една връзка, как го приемаш? Като някаква драма, затваряш се, плачеш с дни, отъкчаваш всичките си приятелки или го приемаш като един урок, който е хубаво да си научиш и следващия път може би да внимаваш за червените флагове?
Да отекчавам приятелката ми.
Ами чувала съм и такива хора да има.
Значи, не. Когато една връзка приключи, всичките ми приятелки...
Всъщност, нещо забавно ще...
не се отекчават. По-скоро искат да извършат някакви...
те са от този тип добри приятелки.
Да.
Ясно.
Искат да извършат някакъв тип престъпност. престъпления, които са наказуеми срещу човека. И аз съм човека, който ги спира и ги уравновесява, защото съм добра личност. Разбираш ли?
Тук сега бившите ти треперят.
Да, трябва много да ви
знаят. И да са ти много благодарни.
Те знаят колко са луди моите приятелки, така че да, благодарете ми. Не налично, не е нужно да ми пишете. В края на връзката има различни етапи. Дали съм плакала? Естествено.
Кой
не е плакал? Дали ми е било тъжно? Абсолютно, но никога не се моля. Не знам как да го обясня. Ако един човек действа така, все едно не му пука дали ще ме загуби и дали ще съм част от живота му, няма да му кажа не, чакай, стой, трябва да се разберем. Ако един човек имаме непреодолими различия взаимно, по-скоро разбирам, че не е човека за мен и това е знак, че ще срещна нещо по-хубаво и се опитвам да го приемам по този начин, защото то не ти се случва веднага. Има един момент така на отчаяние, загубих човека, той беше човека. Не, когато не ти се случва, не е. Така че каква, в края на връзката си мисля, че съм доста по-тиха. И се опитвам да съм по-хладнокръвна и по-фокусирана върху мен. Развивам ново хоби, забавлявам се с приятели, ако имам този капацитет. Ако нямам този капацитет, ходя да тренирам и да блъскам в залата и да игнорирам хора.
Разбирам, че във всички етапи от любовния ти живот си приятен човек, така че в който и период да се намираш в момента, ти пожелавам да си много щастлива, без значение дали си сама, дали имаш човек до себе си.
Благодаря.
И ти благодаря още веднъж, че беше първия гост в Без филтър в нашите видео епизоди. Очаквайте още интересни гости и още теми, по които да си говорим, да обсъждаме и надявам се да ви вълнуват и вдъхновяват. Аз съм Ел, до следващата седмица.